Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha. Turtii gaarii.
Jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii akkam jirtu nagaan gooftaa isiniif habaayatu. Sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedhaa jedhu kanarraa jalattis akkuma yeroo darbe walii wajjiniin caqasaa turre gaaffilee keessan kan dabareen isaanii ga'an qabannee dhiyaannee jirra. Gaaffilee keessan kanan dhiyeessaa turu ani Girmaa'eedha. Keessummaan addaa kan nuti walii wajjiniin jirru immoo yeroo murtaa'e hasitti akkuma wajjiniin turre maqaa isaanii kan dhaga'aa turtan Luba Lammaa Haayiluuti. Har'as Luba Lammaa Haayiluu wajjin gaaffilee keessan qabannee dhiyaannee jirra. Meegaa gara gaaffilee keessan dhiyeessuutiin fuula dura Paaster Lammaa wajjin kadhanneetu gaaffilee keessanitti darbina.
Jaalala dhumaan qabneen kan nu jaallattee waaqa abboota keenya darbanii waaqa Abrahaam kan Yisihaaqiif kan Yaaqoob. Har'as waaqa keenya kan taate si galateeffanna geggeessaaf gargaarsa keetiif. Eegumsa ati guyyaa dhalanne qabdee nuuf gooteef waaqaaf lafa irratti sabaaf Oromoota gidduutti maqaan kee eebbifamu. Amma si dura jirra. Nu warri sagalee kanaan ijoollee keetti dubbachuuf kaanes sabni dhaggeeffachuuf ta'anis hundumti keenya cubbamoota. Cubbuuf daddarbaa keenya nuuf dhiiftee ayyaana keetiin gidduu keenyatti akka argamtu. Sagaleen kee dubbiin fayyinaa yommuu dubbatamu gurra warra dhaggeeffatanii akka bantu. Namoonni dhaggeeffatan immoo maal goonu fayyuuf kan jedhu gaaffii fayyinaa keessa mataa isaanii akka galchanitti afuura kee qulqulluu sagalee kanatti dabaluun jaalala kee haa ta'u. Ayyaana kee ati nuuf baay'isi. Ulfina kee feebbalmaan namaaf nu jiraachisi. Mootummaa keef nu qopheessi. Maqaa isattiin biyya lafaa jaallatte maqaa ilma kee maqaa Yesuusiin si kadhanna. Aameen.
Gaaffii Abarraa Gammachuu Arjoo Guddattuu irraati kan inni bilbilee nu gaafate. Gaaffiinsaa wal duraa duubaan gaaffii lama yommuu ta'u gaaffii isa jalqabaa yommuu dhiyeessu mul'ata boqonnaa 10:2 irratti ergamaan sun miila tokkoon galaanarra miila biraadhaan immoo lafarra dhaabbate jedheetu dubbata. Kun maal ibsaa jedhe nu gaafata.
Tole mul'ata Yohaannis boqonnaa 10:2 jecha macaafa qulqulluu kana irratti barreeffamee jiru dubbifnee gara deebii kanaatti darbina. Nan dubbisa mul'ata 10:2. Of harkaayis macaafa banamaa xinnayyoo tokko qaba ture. Mirga miila isaas galaanarra kaa'ee isa bitaas lafarraa jedha. Iddoo kanatti eenyuun jedha kun kan jedhu lakkoofsa tokkotti yoo ol deebine ilaalle kan biraa ergaa jabaa isaas argee waaqarraa utuu balali'u. Duumessaa uffatee mataa isaarras sabbanni waaqayyoo ture fuulli isaas akka haduuti miilli isaas akka utubaa ibiddaa jedha. Macaafa banamaa harkatti qabatee miilla isaa tokko galaanarraa miilla isaa tokko lafa gogaarra kaa'atee kan jiru kuni ergamaa humna guddaatiin waaqarraa gadi bu'e tokko ilaallata. Ergamaan kuni of harkaa macaafa banamaa xinnayyoo tokko qaba jedha macaafni qulqulluun. Meetuu miila tokko galaanarra yookiin lafa gogaarra kaa'u hin jedhin macaafa xinnayyoo harka isaa keessa jirtu kana gabaabsee dubbadheen gara ijoo gaaffii kanaatti darba. Macaafni xinnaan sun macaafa raajii Daani'eel isa bara Daani'eel keessaa akka cufamuuf dubbatameedha. Daani'eeliin macaafa kanaa cufi mallattoos itti godhi ati immoo dhaqiitii boqodhu bara dhumaatti beekumsiin baay'ata. Jedhame macaafni raajii Daani'eel kun xumura baraatti ibsa bal'aa akka argatu Daani'eeliin abdachiifame Daani'eel abdii kanaan dhaqee boqote macaafa ofii isaatii kana utuu hubannaa isaa biraan ga'in. Macaafa Daani'eel keessaa iyyuu immoo macaafa xinnaa banamaa kan nuyi jennu kun Daani'eel 8:14 irraa kan jiru waa'ee raajii bara dheeraa waggaa 2,300 dubbata. Kanaaf macaafni banamaan xinnaan kun raajii Daani'eel boqonnaa 8:14 waa'ee guyyaa 2,300. Guyyaan 2,300 Daani'eel 8:14 irratti barreeffame kun akka sagalee raajii macaafa qulqulluutti guyyaan tokko waggaa tokko waan ta'eef guyyaan 2,300 waggaa 2,300 jechuudha. Waa'een waggoota 2,300 waa'ee dhuma baraa kan ilaallatu yeroo ta'u kan inni jalqabame bara labsii Artaashistaa mootii Faaris isa inni Yerusaalem deebitee akka ijaaramtuu fi labse dhaloota Kiristoos dura bara 457 jalqabee ture. Yeroo ijoolleen Israa'el garbummaa yookiin boojuu Baabiloniin keessa turanii waggaa 70 boojuu sana keessatti erga dhiitamanii booddee waggaan 70 barrii boojuu isaanii kun xumuramee erga darbe Artaashistaa kan jedhamu mootiin Faarisii si'a tokko bara 457 ijoolleen Israa'el gara biyya isaaniitti galanii mandaraa Yerusaalem akka isaan ijaaraniif labsii labsee ture. Kanaaf waggaan 2300 Daani'eel 8:14 irra jiru kun waa'een qulqullaa'u mana qulqullummaa kun kan inni jalqabe yeroo Artaashistaan labsii labsee manni qulqullummaa Yerusaalemitti dhaqee akka inni aareeffamuu fi yeroo inni labse dhaloota Kiristoosiin fuula dura bara 457 yeroo sana jalqabe sanarraa kaafnee yoonnaa lakkoofne waggoonni 2300 sun xumura isaanii kan isaan argatanii bara 1844 fi waggaa 457 yoonnaa walitti edaane waggaa 2300 wayii arganna. Kanaaf waggaan 2300 kun dhaloota Kiristoosiin dura 457 kaasee amma dhaloota Kiristoos booddee 1844 qabataa jechuudha. 1844 dhaloota Kiristoos booddee kun xumura waggoota 2300 kan ta'u babal'inaaf tatamsa'ina wangeelaa argisiisa. Yeroo sanatti immoo wanti raawwatame maaliidha? Wangeelli baay'ee babal'atee biyya lafaa guutummaatti tatamsa'e. Yeroo sanatti namoonni baay'een wangeela qulqullaa kana naannoo bara 1844 wangeela qulqullaa kana babal'inaan tatamsaasanii turan naannoo biyyoota Ameerikaa keessatti akkasuma Awurooppaa fa'aa keessatti dadammaqinaa akkasuma aara'umsa wangeelaa guddaatu ta'ee namoonni gurguddoonni baay'een wangeelaa dhugaa kana lallabaa turan warra akka Wiiliyaam Miiler fa'a warra akka Joosiyaalichi jedhaman fa'a. Deevid Liivingistoon fa'a dhufee biyya Afrikaa keessatti iddoo dukkanaatti illee wangeela kanii isaan lallabanii naannoo bara 1844 booddeedha. Kana duwwaas itoo hin ta'in waldaan macaafa qulqulluun illee banamee macaafni qulqulluun afaan adda addaatti hiikamee maxxanfamee kan inni raabsame bara 1844 booddeedha jechuudha. Kanaaf yeroon kun yeroo babal'inaa fi tatamsa'ina wangeelaati. Wangeelli afaaniinis maxxansuudhaaf raabsuudhaanis addunyaa guutummaatti yeroo inni lallabame ture. Kanaaf macaafa xinnaa banamaa inni jedhamu kun caalmaansaa macaafa raajii Daani'eel yommuu ta'u macaafni raajii Daani'eel bara dheeraatiif dhokatee kan ture yeroo sana hiikkaa argatee bal'inaan lallabamee barsiifamaa ture. Keessumaa immoo ergaan yeroo xumuraa ilaallatu. Naannoo bara 1844 keessaa wangeelli humnaan tatamsa'ee lallabame. Afaan baay'eetti hiikamee biyya hundumaa amma waliin ga'utti ergaan kun addunyaa qaqqabee ture. Ergaa ergamaa tokkoffaa, ergaa ergamaa lammaffaatiif, ergaa ergamaa sadaffaa kan jedhu mul'ata Yohaannis boqonnaa 14:6-12 kan jiru yeroo sana lallabbiinsaa jalqabame bara 1844. Keessuma mul'ata Yohaannis boqonnaa 14:6 ergamaan inni duraa waaqa keessa utuu inni balali'uun argee innis wangeela bara baraa of irkaa qaba. Afaaniif sanyiidhaaf qomoo nama hundumaatiif lallabuudhaaf jedhee kan dubbatame wangeelli bara sanatti sanyiidhaan afaaniin qomoodhaan ituu nama gargariin qoodin wangeelli bara baraa kun addunyaa maratti lallabamuu isaati. Kanaaf macaafa xinnaa inni jedhu raajii Daani'eeliif akkasuma ergaa bara xumuraa of keessatti hammateeti. Kun immoo lallabbiinsa kan inni jalqabame naannoo bara 1844 kaasee amma ammaatti illee itti fufee kan jiruudha. Egaa gara ijoo gaaffii sanaatti yommuu deebinu miilla tokko galaanarra miilla tokko lafa gogaarra jechi jedhu maal jechuudha kan jedhuttan deebi'a. Jechi kun galaana kan jedhu akka raajii macaafa qulqulluutti saba afaan sanyiidhaa fi qomoo namoota garagaraa ilaallata galaana jechuun. Kanaaf yeroo sana wangeelli afaaniif qomoodhaan utuu nama gargar hin qoodin humnaan lallabame. Akkuma nama dubbadde macaafni xinnaan banamaa kun galaana gama ce'ee afaaniif qomoof sanyii nama hundumaatti lallabamuu isaati iddoo kanatti kan inni dubbatu. Lafa gogaa jechuun immoo lafa namoonni baay'inaan irra hin qubatin jechuudha. Kanaaf yeroo sana wangeelli lafa namoonni irra hin qubatin jiranis lafa namoonni baay'inaan irra qubatanittis tatamsa'ee guutummaa addunyaatti lallabamee ture. Kanaaf miilla isaa tokko galaanarra miilla isaa tokko lafa gogaarra jechuun tokko lafa namoonni baay'inaan irra hin qubatinittis lafa namoonni baay'inaan irra qubatanittis jechuu yommuu ta'u karaa biraatiin immoo lallabbiin wangeelaa lafa gogaa irratti duubaatu hin ta'in galaana illee ce'ee miilli namootaa galaana booressee galaana gamatti illee lallabbiin wangeelaa akka inni tatamsa'ee babal'atee ilaalchisee dubbachuu isaatii jechuudha. Galaanaan utuu hin daangeffamin lallabbiin wangeelaa kun humnaan galaana gama hardii Ameerikaa keessatti duwwaa utuu hin daangeffamin hardiilee Eeshiyaatii fi Afrikaa keessa akkasuma Awurooppaa keessatti darbee galaanota gurguddaa irra ce'ee qaxxaamuree wangeelli lallabamuu isaa ilaalchiseeti. Raajiin Paaximoo kun Yohaannis kan inni dubbate jechuudha.
Paaster Waaqayyoo guddaa isin haa eebbisuu. Dhaggeeffataan keenya abarraa gammachuus gaariitti akka hin hubatee fi isa qofa utuu hin taane dhaggeeffatoonni kan biraanis caalmaatti waa'ee mul'ata Yohaannis boqonnaa 10:2 yaada isaan ol qabatee jiru akka hubatanii shakkii hin qabu. Abarraan gaaffii kan biraas nu gaafateera. Gaaffiin inni nu gaafate fakkeenya boqonnaa 31 fi Ximotiyoos isa duraa boqonnaa 5 wal qabsiiseetu kan inni nu gaafatu. Fakkeenya boqonnaa 31 irratti nama dulloome yookiin nama abdii kutate daadhii wayinii obaasaa jedha. Ximotiyoos isa duraa boqonnaa 5:23 irratti immoo Phaawulos daadhii wayinii xinnoo ishee dhugi jedheetu dubbataa. Abarraan yoo akkas ta'e dhugaatiin ni ayyamama jechuudhaa yaada jedhuun gaaffii wal qabsiise nu gaafatee jira.
Tole ammas ituu gara gaaffii kana deebisuu hin naqin. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31:6-7 dubbifna. Akkas jira. Nama badiisatti dhiyaateef daadhii kennaa wayiniis namummaan isaa kan yaadda'e dhugee gidiraa isaa irraanfatuuf dadhabbii isaas kana booddee akka hin yaadnetti jira. Irra deebi'uun barbaada kana. Nama badiisatti dhiyaateef daadhii kennaa wayiniis namummaan isaa kan yaadda'e dhugee gidiraa isaa irraanfatuuf dadhabbii isaas kana booddee akka hin yaadnetti. Iddoo kanatti macaafni kun nama dulloomaa utuu hin jedhin nama badiisatti dhiyaate nama gidiraatti dhiyaate akka inni rakkoo isaa sana irraanfatutti dhugaatii cimaa kennaafi jedha. Kanaaf nama dulloomaa utuu hin ta'in nama badiisatti yookiin lubbuun isaa darbuuf dhiyaatte jechuudha. Akkas jechuun immoo dullumaan nama du'uuf jechuu utuu hin ta'in rakkoon kan biraa fuula isaa dura kan jiru jechuu barbaadeeti. Kuni gara dhugaatiitti kan nama jajjabeessu miti jechi kun. Ol deebinee lakkoofsa 4-5 irraatii yoo dubbifne immoo akkas jedha. Moototaan ta'u yaa Limuweel mootonni daadhii dhuguun hin ta'u. Angafoonnis machii jaallachuun akka hin dhugne seeras akka hin irraanfanne firdii ijoollee deegaas akka hin diddiirre. Limuweel namni jedhamu kun qomoo ijoollee Israa'el keessaa miti dhaloota isaa. Nama gara biyya Arabaati. Iddoo kanatti haati isaa yommuu dubbattu akka mootiitti dubbatti waa'ee isaa. Mootii ta'uu duwwaa utuu hin ta'in inni raajii waaqayyootii afuura waaqayyootiin geggeeffameeti wanta dubbate kana kan hin dubbatu immoo. Kanaaf namni afuura waaqayyootiin geggeeffamu immoo daadhii dhuguun sirriidha jedhee sana akka inni hin deeggarre amantaa qabna. Haa ta'u malee lakkoofsa 4-5 irratti mootonni daadhii dhuguun hin ta'u yaa Limuweel jettee haati isaa kun yommuu isa gorsitu mootonni biyya bulchan biyya geggeessan kun yoo daadhii dhugan dhugaatii nama macheessu yoo dhuganii seera irraanfatu firdii jallisu kanaan mootonni wanta isaan dagachiisu sammuu isaaniif qaama isaanii kan balleessu dhuguun isaaniif hin ta'u jettee dubbatti. Kanaaf namoonni abdataman. Namoonni iji namootaa isaanirra jiru dhuguun barbaachisaa akka hin taane ilma ishee kanaaf gorsa kenniti aatii Limuweel kun. Dhugaatiin kan namoota badiisatti dhiyaataniiti jechuu isheeti. Mootonni warra biyya bulchaniidha warra biyya geggeessaniidha namoota baay'eetu isaan abdataa ija namoota baay'eef yaada namoota baay'eetu isaanirra jira. Isaan kun kan abdatamanii namoonni of fuulduratti kan ilaalanii dhugaatii cimaa dhuganii wallaalchifamuun isaanirra hin jiru. Garuu dhugaatii dhuguun kan namoota badiisatti dhiyaataniiti malee. Kan kee miti kan nama namni ija isaarra keeyatee jiru miti jetteetu itti haasofti. Bara sana bara aati Limuweel kun akkas jettee dubbattu bara barreeffama macaafa qulqulluu keessa jechuudha. Namoota yakka qaban adaba fannootiin adabanii ajjeesuun waan baratameedha. Namoonni yommuu isaan yakka cimaa hojjetan badii dalagani yommuu isaan jallina hojjetanii adabbiin cimaan bara sanaa adabbii fannooti fannoo irratti akka isaan du'an godhanii kanaan adabu. Kanaaf namoota fannoodhaan adabaman fannoon fuula isaanii dura jiru wanta isa dura jiru fannoo yaaddessaa kana akka inni irraanfatuu fi dhugaatii kennaafi jechuu isheeti. Sedas namni kuni yakka hojjeteeti kan inni gara du'aa gara badiisaa dhaqaa jiru waan ta'eefi dhugaatii yoo kennaniifis yoo kennuu dhiisanis badaa garaagarummaan qabu. Sababni isaa yoo dhugaatii kennuufi dhiisanis yakki inni hojjete iyyuu badiisatti isa geessaa jira, du'atti isa geessaa jira, firdiitti isa geessaa jira waan ta'eefi ituu dhugaatii dhuguu dhiises yakka sila hojjetetti itti faradamuu danda'a ta'a. Amma immoo yakka sanaafis yaaddaa du'a fuula isaa dura jiruufis akka hin yaaddofnetti dhugee of wallaalee akka nama adoochaa fudhateetti rakkoo fuula isaa duraa sana adagatuuti. Sammuu isaa tasgabbeessee gara adabbii sana haadhaquuti yoo kennaniif rakkoo hin qabu jetteetu akkaataa kanatti dubbataa jirti. Fakkeenyaaf yeroo Yesus Kiristoos fannifame fannoo irratti dhugaatii dhangaggaa kennaniifi turan kun wanta amaleeffatameera jechuudha bara sana keessa. Namoonni yommuu isaanii adabbii fannootiin adabamanii dhugaatii dhangaggaa isaaniif kennanii akka isaan rakkina isaanii irraanfatan gochuun wanta baratameedha waan ta'eef Yesus Kiristoos yommuu inni fannifame saafinaa gitti naqanii dhugaatii dhangaggaa wanta hadhaatii fi wanta macheessee dhukkubbii fannoo irraa isa irraanfachiisu isaaf kennanii turani. Garuu Yesus Kiristoos dhugaatii sana fudhatee dhuguu hin barbaanne. Sababni isaa inni sammuudhaaf qaamaan fayyaa qabaachuu waan barbaadeef yoo gara du'aatti adeemaa jira ta'ellee wanta sammuu isaa adoochuu fi wanta qaama isaa adoochuu dhugaatii adoochaa kana fudhatee of wallaaluu waan hin barbaanneef hin dide. Utuu nama badiisatti yookiin du'atti dhiyaateef in ayyamama ta'e fudhatee dhuga ture. Inni garuu hin dide. Akka macaafa qulqulluutti ayyamamaadhatu ta'e. Jechuumti ati Limu'eel dubbatte kun deggaramaadha. Namni yoo dhugeyyuu rakkoo hin qabu jedhamee ayyamamatu ta'e Yesus Kiristoos gaafa sana fudhatee dhuga ture. Maaliif? Nan dheebodhe jedheera. Yommuu inni fannoo irratti nan dheebodhe jedhe immoo dhugaatii sana kennaniifi dhugaatii sana yommuu ituu fudhatee dhugeera ta'eeti isa dheebote sanas dheebuu ba'eetu gidiraa isa duraa dhukkubbii fannoo irraas hin dagatanii irraanfata ture. Macaafa qulqulluun ituu ayyamamaa ta'e. Kanaafi Yesus Kiristoos fudhatee qaama isaas sammuu isaas ittiin adoochuu hin barbaanne hin dide. Diduun isaa immoo dhugaatiin ayyamamaa akka inni hin taane. Namootuma badiisatti dhiyaataniifillee ayyamamaa akka inni hin taane argisiisa ofii isaatii fannoo irra taa'ee sana diduunsaa. Dubartiin kun garuu kan isheen dubbatteef aati Limu'eel kuni namni sun yakka adabbiidhaaf ta'u fudhatee deemaa jira waan ta'eef silayyuu adabamaadha yoo dhugees immoo kun yakka isaas itti ammeessa jechuu miti yaada jedhuun dubbatte. Yesus Kiristoos garuu yakka hojjete miti kan inni gara fannoo dhaqaa jiru silayyuu yakka malee fannifame waan ta'eef amma immoo dhugaatii nama macheessu fudhatee ittiin of adoochee. Cubbuu isa sila ituu fayyaa jiru lafa irratti hin hojjetini amma immoo fannoo irratti gochuu waan hin barbaanne akkuma jireenya isaatti mudaa malee jiraate fannoo irratti illee gidiraa sana keessatti sammuuf qaama isaa ituu hin xureessin keessa darbuu barbaade dhugaatiin nama macheessu kun ayyamamaa waan hin taaneef. Gara Ximootiyoos isa tokkoffaa boqonnaa shan lakkoofsa 23 immoo yoo darbine Paawuloos Ximootiyoosii fi ergaa isaa yommuu ergu dhukkuba garaa keetiif immoo xinnoo ishee dhugi malee bishaan duwwaa hin dhugin ittiin jedha. Daadhiin Paawuloos iddoo kanatti Ximootiyoosiif ajaju daadhii dhangaggaa isa bara keenya namoonni machiidhaaf dhugan miti. Daadhii cuunfaa wayinii haaraati malee cuunfaa wayinii haaraa wayinii irraa kallattiidhumaan fuudhamee kan cuunfamee fi wanti dhangaggaan yookiin wanti nama macheessu itti kan hin makamneedha. Kanaaf daadhii haaraa ija wayinii irraa battaluma sana fuudhamee kan cuunfamuudha iddoo kanatti kan inni Ximootiyoosiif ajaju kun. Isumayyuu eebuudhaaf yookiis machiidhaaf utuu hin ta'in dhukkuba keetii fi akka si gargaarutti jedhee akka qorichaatti ajajuu isaati. Eebuudhaaf amma danda'an dhuganii ittiin kan of wallaalaniif miti kan inni ajajeef. Macaafa qulqulluu keessaa heertuudhuma sana yonnaa dubbifne bishaan duwwaa immoo hin dhugin sababii garaa keetiif dhukkuba namummaa keetiifis ittiin jira. Iddoo kanatti akka laallutti Ximootiyoos rakkoo fayyummaa rakkoo garaa keessaa akka qabu ilaalla. Kanaaf akka qorichaatti ajajaafii jira. Inni iyyuu immoo wanta dhangaggaa hin ta'in wanta nama hin macheessineedha wayinii haaraa ija isaarraa ciramee kan bulbulame jechuudha. Akka qorichaatti kan inni ajajaafii jiru. Raajii Isaayyaas boqonnaa 65 lakkoofsa 8 irratti wayiniin kuni qorichummaadhaaf akka inni gargaaruu dubbata wayiniin haaraan Isaayyaas 65 lakkoofsa 8 irraa akkas jedha. Waaqayyo akkana jedha wayiniin iji tokkittiin urbuutti akka argamtu isheen balleessin akka jedhamu eebbii ishee keessa jira'oo jedha. Wayinii ija tokkitti illee taanaanii ishee hin balleessinii isheen eebbatu ishee keessa jira qorichati ishee keessa jira jedha. Kanaaf bara durii keessatti cuunfaa wayinii kana namoonni akka qorichaatti yeroo isaan itti fayyadamantu ture. Paawuloos kanarraa kaasee dhukkuba isaatiif akka qorichaatti ajajaafii jira malee namoonni dhugaatii nama macheessu dhugaatii alkoolii fi dhangaggaa kan ta'e akka isaan dhuganiif karaa banee ayyamuu isaa miti Paawuloos. Wayiniin kun eebba guddaa of keessaa qaba. wayiniin iddoo kanatti dubbatame isa seexanni waan qulqulluu gara waan hadhaatti geddaree ittiin nama macheessu utuu hin ta'in dhangaggaa kan hin ta'inii fi waan nama macheessu of keessaa kan hin qabne namoonni qorichummaadhaaf akka eebbaatti fudhatanii kan itti fayyadamaniidha jechuudha. Kanaaf Phaawulosis ta'ee macaafa fakkeenyaa keessattis kan dubbatame kun daadhii wayinii waan nama macheessuuf karaa kan banu utuu hin ta'in akkaataa qabiyyee macaafa qulqulluutti yonnaa ilaalle haala barbaachisummaa isaa irratti kan inni dubbatame akka qorichummaatti jechuudha.
Tole paaster Waaqayyo guddaa isinaa eebbisu gaaffilee dabareen isaanii ga'e kanarraaf qabnee jirru asirratti waan goolabnuu fi yeroo ittaanus akkuma kana gaaffilee dhaggeeffatoota keenyaa qabannee gara keessan dhufuudhaaf isin dadhabsiisuun keenya waan hin amnee fi nuuf galchaa'e nagaa yeroo baay'ee gaaffii namatti baay'isnaa nama dadhabsiisnaa. Dhaggeeffatoonni keenya immoo gaaffilee deebii karaa keessan hafuurri qulqulluun qopheessetti akka eebbifaman shakkii tokko hin qabu. Kanarraaf jennu asuma irratti yommuu goolabnu kanaaf gaaffilee dabareen isaanii ga'an yeroo kan biraa qabannee dhiyaachuuf waadaa seennaa. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keenyaaf baay'atu turtii gaarii.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo waldaa adventistii addunyaa lakkoofsaanuu qabostaa 455 finfinnee jedhaanuf barreessa. Raadiyoo waldaa adventistii addunyaa lakkoofsaanuu qabostaa 455 finfinnee.
Waaqa jiraata galeessa sarrasi bara barani galeessa sarrasi bara barani atoo sanuma geeddaramtu waaqa jiraata. Atoosanuma hin geeddaramtu. waqa jirata kali sasarras barabarani kali sasarras barabarani atwa sanuma getantu waqa jirata Kanke kun hoduma gota jabar bada len chakaraniyo kali sasarras barabarani kali sasarras barabarani ato sanuma Wakajirata Kali sasarras Barabarani Kali sasarras Barabarani Ato sanuma Ingetaramto Wakajirata Jabar bada len chakaraniyo kanke kun rajido kanke kun moduma gota jabar bada len chakaraniyo kali sasarras barabarani kali sasarras Barabarani Yesu sanuma Ingetaramtu Wakajirata Kali sasarras Barabarani Kali sasarras Barabarani Atwa sanuma Ingetaramtu Wakajirata Kali sasarras Barabarani Kali sasarras Barabarani Yesu sanuma Ingetaramto Wakajirata Kanke kun rajido Kanke kun moduma Gota jabar bada Len chakaraniyo Kanke kun rajido Kanke kun moduma Gota jabar bada